Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guzti, martxoaren 3ko sarraskian hildako langileen oroimenez atzo Gasteizen egintzen manifestazioan izandako istiluen arira azpimarra desberdinak entzun ditugu gaur segurtasun sailaren eta ertzantzarena batetik eta manifestazioaren deitzaileena bestetik. Ertzantzako sindikatu guztien izenean mintzatu da Erne, salatuz gazte talde batek manifestazioa baliatu zuela ertzantzaren aurka jotzeko. Iñaki Andonegi.
Ematen dunez, azkeneko egun hauetan dau jende bat edo talde batzuk edo zerbait badago, aprobetsatzen debela horlako egoerak ertzaintzan aurka egiteko.
Alegia Gasteizko ez dela auzi isolatua, lotuta daudela atzoko istiluak joan den astean Realearenan eta San Mamesko partiden atarian izandakoekin. Martxoak hiru elkarteak sindikatuekin batera kaleratutako oharrak bestalde ertzantzaren karga ikaragarri bortitza salatu dute. Ez soilik borrekin diote, baizik eta baita foan pilota eta poliziaren furgonak erabilita ere. Ela sindikatuaren izenean Begoña Vázquez.
Atzoko manifestazioan milaka eta milaka pertsonek parte hartu zuten martxoan eren 3an. Gasteizen gertatutako salatu eta oroitzeko eta honen aurrean ertzainek neurriz kanpoko baliabide eta neurriak hartu zituzten manifestazioan zehar. Ez zen bukaeran, baizik eta apurtu zutela.
Sindikatuen bidez jakindu baita ere Euskadi Irratiak, foan pilota hoietako batek 60 urteko emakume bat jo zuela ahoan. Aktualitate politikoan berehala joko dugu Iruñera, izan ere 2021etik lehen aldiz Iruñeko udalak aurrekontuak izango ditu, 265 milioi euroko aurrekontua aurten, 2007tik izan duen handiena, desberdinen arteko akordioa balioetsi du Joseba Asiron EH Bilduko alkateak esandakoa berehala hori Iruñatik. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Koldo auzitik abiatu.
Alderdi Popularrak modu formalean eskatu du Espainiako Kongresuan Francina Armengol bertako presidentearen dimisioa, honakoa Balearetako presidente zela, bere gobernuak Koldo Garziaren ustezko ustelkeria sareari musukoak akatsak zituztela jakinda erosi izan aleporatuta.
El gobierno está en descomposición, el gobierno se desmorona, han entrado
Miguel Tellado Popularrek Kongresuan duten bozeramaileak nabarmendu du Espainiako gobernua azkenetan ikusten duela eta Pedro Sánchez presidentearen inguru pertsonala gero eta estuago bat estu inguru honetan itxi beharko du Alderdi Sozialistak istekotan amnistia legearen inguruko akordioa Junsekin datorren osteguna baino lehen itxuraz gertu egon litekeen akordioa.
Isun handia ezarri dio Europako Batzordeak apeletxeari duela minutu gutxi jakin dugu aurrenekoz 1.800 milioi eurotik gorako isuna iPhonearen erabiltzaileei zaildu egiten dielako Applek Spotify eta beste musika streaming zerbitzu batzuetarako sarbidea. Albistegian xehetasuna. Eta Gazan 16 aur hil dira gosearen eta deshidratazioaren ondorioz azken egunotan bertako osasun agintariek baieztatu dutenez.
Tenemos constancia de que hay un elevadísimo número de niños menores de 2 años con estos síntomas de inanición y deshidratación.
Bi urte zazpiko aurren proportzio handi bat, gose eta egarri direla, azaldu dio Euskadi Irratiarei Raquel Martí, Unrua agentziako Espainiako zuzendariak.
Enfermedades que agravan aún más su salud y que pone en riesgo que puedan continuar con vida.
Eta aurren 180ek gaixotasunen bat dutela eta beraz arrisku larrian dagoela euren bizitza amaitu berri den otsailean laguntza humanitarioa Gazan erdira murriztu dela ere jakinarazi digu Unruako Espainiako zuzendariak.
Atzera etxean, Donibane Lohizuneko Elgar Residentzian bart izandako suteak kaltetutako bizilagunentzat, irtenbide bila ari da une honetan udala. Zauritu larririk ez da, baina 50 herritar atera arazi dituzte euren etxeetatik, eta aparkalekuan zeuden 24 ibilgailu kiskaldita geratu dira. Itxura guztien arabera, propio eragindako sutea Andoni Lizeaga Baiona azken ordu arratsaldean.
Arratsaldeon hasieran uste baino denbora gehiago emango du Elgar erresidentziaren kalten analisiak, ofizu zankat egiturako arduradunak errandigunez, printzipioz B partea batez ere aparkaleko aunkituta, baina eraikin oso aztertu nahi dute. 23 etxe okupaturik alokairu sozialean, batzuek euren familietako etxetara jo dute eta besteek Donibane hotelera eraman dituzte. Goizeko ordubiak aldera sutea, 50 pertsona atera dituzte eta 29 hartatu arnaz arazo arinengatik, ez dute inor ospitalera eraman. 24 ibilgailu kiskalita parkalekuko 300 metro kuadrotan poliziak pertsona bat atxilotu du, 33 urteko gizonezko bat nahitara eragindako sutea izan dela uste dute.
Errepidetan egoera zein da, Iratibarrena?
Arreta soraldu zen Gipuzkoa 627 errepidean, Eibarrerako noranzkoan 3 autok elkar jo dute eta une hauetan garabi autoak errepidetik entzeko lanean ari da.
Naiara Barre de Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Astelen arratsaldean nola dator?
Bueno, ba, aldaketa espero dugu, Bizkaitik berehala sartuko den fronte baten ondorioz, ba, giro umelagoa eta freskoagoa izango dugu datozen orduetan. Haize aldaketa izango da, ala goizeko egoaizaren ostean, ba, arratsaldean iparmendebaldeko haizea nagusituko da, eta aldaketaren unean gainera dezente zakartuko da haize hori, batez ere kostaldean. Euritara joko du denean, eta arratsaldeak aurrera eginala, freskatzera ere egingo du. Era horretan, azken orduetan elur maila 1000 metroren bueltan egongo da.
Eta biharko abit. Zetan?
Ba, bihar oraindik ere euri egingo du, baina ez denean, Batez ere iparraldean eta bereziki ekialdean. Hori bai, giroa gaur baino argiagoa izango da, ostarteak izango ditugu eta giro freskoa nagusituko da. Goizean goizagian izotza egingo du barnealdeko hainbat txokotan eta maksimoak 15 gradu azpitik eratuko dira.
Konforme naiera bihar arte.
Bihar arte gu.
Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
Zarratxaldeo maite.
Gaueko 9etan Osasuna Alaves.
Derbiarekin hasiko dugu astea. Gaueko 9etan berriz ere partida erakargarriz betetako astea da. Gaur gaueko 9etatik aurrera jokatuko den horren ondoren etorreko direlako bihar ordu berean. Txapeldunen ligako Reala Paris Saint-Germain Donostian, aste azken ostegunez emakumezkoen final aurrekoak Atletico Madrid Reala eta Athletic Barcelona. Eta fitxaketa giroan berriena dugu Athleticek ezagutzera emandu Álvaro Jalo, jokalariak Atletiken egingo dituela datozen 5 denboraldiak. Bizkaiko taldeetan ibilitakoa da, jatorri Afrikan dauka, azken aldi honetan Bragan ari zen Portugalen. Eta saskibaloian, Baskoniak eta Tadas Sedekerkes lituaniarrak lortu duten hitzarmena, 2029 artekoa. Ez da batere ohiko hori saskibaloian, pentsa, 15 urterekin iritsi zen duela, 11 denboraldi, beste 5 lotu ditugu gaur.
16 hortaz, eh?
16 hortaz.
Gutxin.
Hasi eta bukatu hori edozein kirol disiplinatan da ez ohikoa.
Bai.
Eta areta gehiago horren mugikorra eta aldakorra den saskibaloian bai.
Kultura eta kirola eskutik helduta Joseba Larratxe ilustratzaileak egin du aurtengo itzulia Basque Country txirrendulari lasterketaren kartela Manu Etxezorta.
Ba bai, Joseba Larratxe itzuliko kartelaren egilea, azken urteotan ohitura bihurtu da ilustrazio kategorian Euskadi sari irabazten duenak itzuliko kartela egitea. Talaxe gertatu da Joseba Larratxeren kasuan. Kogoratu nien naiz Mikel Aboa liburuagatik irabazi zuela saria. Aurtengo kartelean txirrindulariaren ahalegina aurpegia ikusiko dugu eta txirrindulariaren betaurrekoetan bera animatzen den ari diren zaleen isla ispilu baten antzera. Bi kolore nagusi dira marrazkian, ikurriaren berdea eta gorria, Joseba Larratxe.
Eta nahi nuen nola ala kartelean zaletasun horri gorazarre bat egin. Eta buratu zitzaidan birudiak batzen aldituela bakarrean eta orduan txirrindulariaren esfortzu aurpegian bere betorrekoetan islatu Euskal Herriko publiko sutsu hori, ezta?
Kartelaren aurkezpenan izan den Bingen Zupiria kultura silburuak gogora ekarri du gerra zibilaren aurretik ohikoa izaten zela goi mailako artiste kartelak egitea eta azken urteotan maite ohitura hori berreskuratu egin dutela.
Ordu bata eta ia 9 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Iruñan aurtengo aurrekontuen inguruko akordioa sinatu dute goizean udal gobernua osatzen duten alderdiek, EH Bilduk, Geroabaik eta Kontigo Zurekinek, Nafarroako Alderdi Sozialistarekin. 465 milioi euroko aurrekontuak izango ditu hartara Iruñeko udalak 2024 honetan, iaz baino 112% gehiago. Joseba Asiron alkateak desberdinen arteko akordioa azpimarratu du Kristina Ibarrola UPN-eko alkateren aurkako zensura mozioaren ondorengo lehen aurrekontu hauei buruz hitz egitera atera denean. Ibarrolak ere deitu du eguerdian prentsaurrea. Aitor Perez, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Maite, ba pozik eta harro azaldu da edabideen aurrean lehenik eta behin Joseba Siron alkatea lau indarren arteko sinadura ekitaliaren ondotik. Hain zuzenen hori esaten zenutena azpimarratu du Sironek ezberdinen arteko akordioa posible egin dutela.
Etzen bereziki zaila bakar bakarrik behartzen, ba hori, ez? Ba, ezberdinen arteko ez dakit akordioak iristeko edo lortzeko gaitasun hori lantzea eta ez dakit eta behar bezala tratatzea.
Onartu du zein negoziazioa ba beste batzutan baino errazagoa izan dela. Ardatz nagusiak argi zituzten auzuen aldeko apustua, transizio energetikoa eta etxe bizitza dira ardatz horiek. 265 milioi euroko aurrekontua orotara eta 64 milioi inbertsiora bideratuko dituzte. Horretan, hain zuzen ere Marina Curiel eta Koldo Martinez zinegotziek argi esan dute ere sintonia erabatekoa izango dela negoziazio horietan.
Bueno, la verdad es que ha habido sintonía. Todos teníamos muy claro que Pamplona necesitaba unos presupuestos.
Beste batzutan akordioak lortzea oso zaila izaten da, oraingo honetan ikusten esango nuke errazago izan dela.
Alderdi sozialistak argitu du aldeko botua emango diela aurrekontu hauei. Sozialisten ekarpenak 3,7 milioi eurokoak izango dira proiektuan eta hain zuzen ere EH Bilduri horri zuri bat sinatu diotela sozialistek leporatu die UPNego Cristina Ibarrolak duela minutu gutxi.
El Partido Socialista de Navarra ha malvendido Pamplona por un 1,4% del presupuesto.
Eta Sironek aurrekontuak hau batez onartzea gustatuko litzaiokela esan duen arren, Ibarrolak jada aurreratu du ez direla EH Bildurekin elkartuko.
Madrilen Koldo izeneko balizko ustelkeria kasuan ezinbesteko laguntza eman zuela eta PPek Francina Armengol kongresuko presidentaren berehalako dimisioa eskatuz idatzia erregistratu du gaur kongresuan goizean. Kongresuko iturriek esan dute Armengolek berak bihar erantzungo diela akusazioei, baina Armengolen taldeak ukatu egin du Baleretako gobernuak garai hartan 2020an iruzurra egin zuenik. Armengolen aurkako eskaera zehatza zen Partidu Popularrarena, baina jo puntuan Sánchez presidentea duelarik. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, Partidu Popularrak Espainiako gobernu eta PSOE guztia koldo auziarekin nahasteko aleginean jarraitzen du. Popularrek gaur Francina Armengol kongresuko presidentearen dimisioa eskatzeko idatzia aurkeztu dute. Balearretako presidente zen garaian bere gobernuak ustelkeria sare honekin sinatu zituen zenbait kontratuengatik. Miguel Tellado, PPren kongresuko bozemaileak, oso larritzat jo du Armengolen inguruan gertatutakoa.
El gobierno está en descomposición, el gobierno se desmorona, han entrado en pánico porque cada día que pasa el cerco se estrecha.
Armengolek ardura zuzenak zituen Balearretako gobernuak akatsa zuten musugoak erosiarren ustelkeria sareari ordainketa egitea erabaki zuelako. PSOEtik baina Ester Peña bozemaileak zera gogoratu du.
Acusaciones gravísimas sin ninguna prueba. Mucho menos indicios.
PPren akusazioek gezurra dutela oinarri moduan, Armengolen izena ez delako inondik inora koldo auziko sumarioan ageri. Firrazen diote, PPek kongresuko presidenteren izenona zikintzea beste asmorik ez duela eta Armengolen ingurutik aldiz ukatu egin dute, Balearretako gobernuak busukoekin inongo iruzurrik egin zuenik.
Goizak gaur.
Ordu bata eta 13 minutu dira martxoaren 3ko manifestazioaren deitzaileek ertzantzaren atzoko jokaera neurriz kanpokoa izan zela salatu dute. Aldiz, segurtasun sailaren eta ertzantzako sindikatuen arabera, talde txikiak daude istilu hauen atzean eta azken aldian edozein ekitaldi jendetsu baliatzen dute ertzantzaren aurka egiteko. Aixon Erozen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gaur ez du balorazio berririk egin nahi martxoak hiru elkarteak, hori bai sindikatuekin batera atzo ateratako oharrean ertzaintzaren neurriz kanpoko jokaera saldatu nahi izan dute. Zauritu asko utziz diotenez ertzainek borrak eta foan pilotak erabilita. Ela Begoña Vázquez.
Atzoko manifestazioan milaka eta milaka pertsonek hartu zuten eta honen aurrean ertzainek neurriz kanpoko baliabide eta neurriak hartu zituzten manifestazioan zehar. Eta bueno, guk beti defendatzen dugu kalean aldarrikatzeko eskubidea.
Istiluekin lotuta 4 pertsona atxilotu zituen atzo ertzaintzak, gaur libre daude karguekin agintearen kontrako delitua leporatzen diete. Segurtasun sailak eta ertzaintzaren sindikatuak berriz, ertzaintzaren jokaera defendatu dute eta istilu hauen atzean talde txikiak daudela salatu. 13, 14, 15, 16 urtekoak sindikatuen arabera, kopako final erdietan bai Donostian eta baita Bilbon ere izandako istiluetan bezalaxe ekitaldi jendetsuak erabiltzen dituztenak elkarbizitzaren eta ertzaintzaren kontra egiteko. Sindikatuen izenean Iñaki Andonegi Erne sindikatuko ordezkaria.
Kontu zibili beharko geaz danok, ze egoera pixka tokertzen nahi da, ematen du ere hauteskundian aurrian ere danok ere atea behar deula hemen pixka lepua, eta guri zerbitzari publiko bezala ez duten dugu baina ze gertatzen da. Beti gu osartu behar gaituzte historia hauetan, eta bueno, oso kezkatuta gaude.
Gasteizko gertakarien arira Ertzaintzak eta Gasteizko Udaltzaingoak ez dute oraingoz zaurituen salaketarik jaso. Politikoki Elkarrekin Arabak eskatu du atzoko Ertzaintzaren jokaera ikertzea.
Manifestazioan zehar Ertzaintzak izandako eskuhartzearen inguruan bolo-bolo dabiltza hainbat bideo sare sozialetan.
Eta horietako batean ikus daiteke nola goitik behera beltzez jantzita eta aurpegia estalita duen ustezko manifestari batek borra luzagarria duen eskuartean. Ertzaintzaren kolpeak jasotzen ari da, baina bapatean amaitu egiten dira kolpe horiek. Diario.es agerkari digitalak Ertzaintzaren barne iturriak aipatuz dio askatu delako edo agente infiltratua izan zela kolpeak jaso zituen persona hori.
Iñaki Andonegi Ertzaintzaren Erne sindikatuko ordezkariari galdetu diogu infiltratu balizko hauen inguruan ez dakiela manifestazioan Ertzaintzako agente infiltraturik baote zegoen, baina balego lanean izango zirela.
Infiltratuak eta sare sozialak. Osea, ematen du espian pelikula bati buruz hitz egiten ari. Sare sozialak dano dakigu, ba, bueno, tresna interesgarria izan laikela, baina jende askok aprobetsatzen ditzula ere euren gauzak eta euren zurrumurruak zabaltzen eta beti interes badago atzetikan. Eta infiltratuak ez diaz, porque esto te está aquí, te está denuncia zenikan, edo daude zen, edo ez daude zen, baina infiltratuak ez, bali mazaude zen ere lanian egongo zian.
Honela joan da martxoaren hirua, martxoaren zortzia ere ate joka dugu, azaroaren 30ean zaintzarako eredu publikoa aldarrikatuz egintzen grebaren jarraipena egitea nahiko luke aurtengo martxoaren 8ean Euskal Herriko Mugimendu Feministak. Ostiralean, arratsaldeko 6etan, 6:30etan eta 7etan izango dira Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioak. Iruinean eman ditu goizean xetasunak Mugimendu Feministak. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, martxoaren 8a ospakizuna baino gehiago borrokarako eta salaketarako eguna dela gogoratu nahi izan du Euskal Herriko Mugimendu Feministak. Gure bizitzekin negoziorik ez lelopean eta azaroaren 30ean egindako greba feminista orokorraren bidetik zaintza sistema publiko eta kolektiboa aldarrikatuko ditu besteak beste Elene Lopetegi mugimenduko kidea da.
Bueno, aurtengoan jarriko du mai gainean batez ere zaintza sistemaren gaia, ezta? Zaintza sistema publiko bat aldarrikatuko dugu, zaintza eskubide kolektiborako aldarriaren mai gainean jarriko dugu, azaroaren 30ko ari segida emanez eta bueno, ba amaitu da den ja, ez? Emakumeok etengabe kondenatzen gaituen sistema hori, prekarietatera, lan banaketa sexualera eta etengabeko prekarietate horretan bizitzera, ez?
Indarkeria matxista, soldata arrakala eta emakumeak lan baldintza prekarioenak dituzten sektoreetan ari direla bistaratuko dute eta aurten bereziki gogoan hartuko dituzte Palestinako emakumeak. Mobilizazio nagusiak hiriburuetan arratsaldez egingo dituzte, arratsaldeko 6etan Baionako Herriko Etxeko plazatik eta Gasteizen San Antonetik abiatuko dira manifestazioak, 6:30etan Donostian Antiguako tuneletik eta arratsaldeko 7etan Iruñeko Antoni Utitik eta Bilbon Jesusen bihotzetik.
Ordu bata eta 18 urtarrileko datu txarren ondoren otsailean langabeziak behera egin du Hego Euskal Herrian eta enplegua sortu da. Are gehiago, Lan Ministerioak gaur kaleratutako langabezia datua 2008tik otsaila batean izandako daturik onena da Asisto Iturriaga Goitia.
Nafarroan baino ez da hasi langabezia azken hilabetean 364 langabe gehiago zenbatu dituzte Foru Erkidegoan. Euskal Autonomia Erkidegoan ordea 644 pertsona gutxiago daude enplegurik gabe. Guztira, 141.600 langabe daude gaur egun Hego Euskal Herrian, duela hilabete baino 310 gutxiago eta duela urtebete baino 3.000 pasatxo gutxiago. Enplegu sorrerari dagokionez, 6.128 lanpostu sortu dira azken hilabetean Hego Euskal Herrian eta 25.300 azken urtebetean. Gauza gorrela, 1.000.000 eta 311.000 landun daude gaur egun gurean. Alfonso Gurpegi, Jaurlaritzako enplegu sailburu ordeak nabarmendu du Euskadiko afiliazio datua historiako laugarren honena dela eta urtarrilean galdutakoaren zati handi bat berreskuratu dugula otsailean.
Langabeziak behera egin du berriro otsailean gizarte segurantzako afiliatuen kopuruak gora egin duen bitartean. Horrela, urtarrilean galdutakoa berreskuratzeko eskema bat errepikatzen da. Eta beraz, berritze egiten da ekonomiaren sendotasuna eta enprese kontratatzen jarraitzeko duten bokazioa.
Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek berriz emakumeen egoerari erreparatu diote euren balorazioa egiterakoan. Emakumeentza sortutako enpleguak prekarioak direla salatu du Labek, lan eta bizibalditzak ez direla hobetzen ari, eta prekarietateak egiturazko arazoa izaten jarraitzen duela.
Ekonomiari lotuta, aipagai eraberean, FEDEA Fundazioak kaleratu duen azken ikerketa eta honen arabera, Nafarroako ekonomia ehuneko ia berreun, zehazki ehuneko 182 hasi da 1978-tik 2022.
Azken 44 urteotan gehien hasi den estatuko 5. Erkidegoa da Nafarroakoa. Euskal Autonomia Erkidegoa aldiz azken postuetan ageri da, bere barne produktu gordinaren azkunde metatua 123%koa izan da 4. Txikiena. Deigarri alaber, 1978-an Euskal Autonomia Erkidegoak 7.3%ko pisua zuela estatu espainiarreko ekonomian eta 2022 6%koa izan duela. Enpleguari dagokionez ere antzeko emaitzak, lanpostuen kopurua 186% hasi da Nafarroan, 1978-tik 186% hasi da Nafarroan, 142% Euskadin.
Esan dizuegu sarreran, Europako batzordeak isuna jarri dio laurreneko zapeletxeari 1.800.000.000 eurotik gorakoa iPhonearen erabiltzailei zaildu egiten dielakoan, Spotify eta beste musika streaming zerbitzu batzuetarako sarbidea. Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Spotify etxeak jarri zion hain zuzen ere salaketa apeli 2019an eta Europar Batzordeak arrazoia eman dio orain, ondorioztatu du apeleko oztopoak jarri dizkiela lehiakidei iPhoneen erabiltzaileei jakinarazteko orduan badaudela musika entzuteko beste zerbitzu batzuk apelek eskaintzen dizkienak baino merkeagoak. Margaret Vestager batzordearen presidente ordea lehiaren alorrean.
This is illegal and it has impacted millions of European consumers. They were not able to make a free choice.
Zehazki, lehiakideek ezin diete iPhonearen App Store edo app denda erabiltzen dutenei jakinarazi hortik kanpo sarean badituztela eskaintza merkeagoak. Lehiakideok apeletxearen app denda hori erabiltzen dute kontsumitzaileengana iristeko ikusgarritasuna ematen dielako, baina trukean zerga moduko bat ordaindu behar dute eta horregatik garestiagoak dira hor bertan, app dendan. Bada zerbitzua jada hor erosia duten arpidedunengana iristea ere galerazten die Applek eta horregatik maiz ez dakite sarean app dendatik kanpo badutela merkeago erosterik produktu bera. 10 urte zaritu da multinazionala orain batzordeak legez kanpokotzat jo duen praktika hau egiten eta 1.840.000.000 euroko isuna iragarri berri du. Applek aurreratu du dagoeneko helegitea jarriko duela.
Atzera etxean datozen bi urteetarako Nafarroak euroeskualdeko lehendakaritza hartuko du gaur Herri Berrin. Euskal Autonomia Erkidegoak, Nafarroak eta Akitania Berriak osatutako erakunde honen ekitaldiak bildu ditu hiru lurralde horietako buruak. Ordu honetan elkartuta daudenak Urkullu lehendakaria, Txibite presidentea eta Languze Akitania Berrikoa. Herri Berrin Patxi Irigoien arratsaldeon.
Arratsaldeon, batzartuta hiru buruzagiak Herriberriko gazteluan bi urtetik behin aldatzen da organo horren buruzagitza eta azken bi urteetan Alain Rusetek izan duen ardura bere gain hartuko du Maria Txibitek. Europar Batasunaren barruko organo erkide hori oso tresna eraginkorra da hiru gobernuen arteko koordinaziorako eta lankidetzarako, izan ere gizarte ekonomian eta berrikuntzan proiektu partekatuak bultzatzen dituzte eta proiektu komunak finantzatzen dituzte sektore estrategikoetan, hala nola osasunean, ekoizpen aurreratuan, nekazaritzako elikagaien industrian, energia berriztagarrietan eta sormen eta kultura industrietan. Esan bezala eta une honetan batzartuta daude Herri Berrin, ordua eta terdietan espero dugu agerraldia. Bide batez esatea batzarraren aurretik Txibitek harrera egin diela Urkullu eta Ruseti, Oihu eta Iseka artean, izan ere 50-en bat nekazari protestara bildu dira Herri Berriko gazteluaren atarian.
Frantziako konstituzioan bilduta geratuko da gaur aborto eskubidea, bozketa historiko hori egingo dute nazioartean eskubide hori auzitan dela ikusita, senatuan eta asamblean. Ipar Euskal Herriko mugimendu feministarentzat egun pozgarria, baina gaineratuta eskubide hori praktikara eraman alizateko bermeak behar direla, baliabide eskaxengatik zailtasunak baitaude.
Albiste ona bai, baina ez da aztu behar, beldurrak sortutako erabakia dela nazioarteko egoera ikusita itziar Barela bagera mugimendukoa.
Nundikan etorri izan ideia, ba, zoritxarrez beldurrarengatik. Beldurra ez gure eskubidea, gure abortatzeko eskubidea galtzeko baita ere hemen estatu frantsesean, galtzen bada, oza, aldatzen bada gobernua momentu baten edo bestian ere.
Garaipen simbolikoa, baina abortua oraindik ere berdintasunean bermatu gabeko eskubidea dela oroitarazi dute elkartek eta osasun eragileek. Planin familiarrak dio, 15 urtean 130 aborto gune itxi dituztela Frantzian eta itxaronaldi epe handiak daude Akitania berrian adibidez 10 eta 12 egun artekoa.
Askatasuna, askatasuna abortatzeko, ados, baina ez da eskubide bat. Eskubidea izaiteko, eskubide bermatua izango balitz, bapatian baliabideak jarri beharko zituzten baitare, hor egon beharko ziren jada, eta ez da kasua.
Aukeren arabera beste leku batzuetara jo behar izaten dute egin ahal izateko eta batzuetan atzerrira. Datorren martxoak 8ko eguna aldarrikapen hori egiteko baliatuko dute hain zuzen ere doako abortoa egin ahal izateko baliabideena.
Ekialde hurbilan begi guztiak Kairon daude jarrita, Ramadana baino lehen Gazan suetenik izango ote den ala ez jakiteko. Israelek eta Hamasek igandera arteko tartea dute horretarako eta Egiptoren arabera azken orduotan urrats garrantzitsuak eman dituzte. Gerra hasi zenetik 30.500 palestinarri lituzte dagoeneko Gazan eta 70.000 gora zauritu. Dagoeneko bestalde hildakoen artean aipatu behar dira 16 aur hildirela janari eta ur faltaz bertako osasun agintariek baieztatu dutenez. Kopuru hori bere latzean oso motz geratuko den kezka azaldu dio Euskadi Irratiari Unrua agentziako Espainiako zuzendariak. Izan ere bi urtez beherako 10 aurretik 9 gaixotasunen bat baitu Mertxe Etxeberria.
Bai, gozetea dela eta arriskurik larrieneko egoera besoko aurrek dutela azaldu digu Raquel Martí, Unruako estatu espainiarreko arduradunak, besteak beste behar adina janik ez dutelako amek eta aurdun dauden emakumeek.
Muchísimas mujeres embarazadas o mujeres lactantes están también desnutridas, lo que está produciendo un aumento de dar a luz de forma prematura.
Pixu gutxirekin jaiotzen diren aurrak gero eta gehiago dira, eta amek esne falta dutenez eta hauts esnerik ez dagoenez Gazan, bat dagoeneko 16 aur txiki hil dira malnutrizioz eta deshidratazioz, gainera bi urtez berako aur guztien 10-9 gaixotasunen bat du Unruak eskuartean duen informazioaren arabera. Egoera honetan gainera otsailan Gazan sartutako laguntza humanitarioa erdira murriztu zela salatu du Raquel Martik Euskadi Irratiko mikrofonoetan, Estatu Batuek asteburuan airez jaurtitako 18.000 otorduei buruz galdetuta berriz esan digu natur hondamendietan eta beste biderik eztenean erabili ohi den banaketa modua dela laguntza helarazteko, kasu honetan zaila dela jakitea zenbat jenderengana iritsi den janari hori, zati bat behintzat itsasora erori baita.
En lugar de hacer estos lanzamientos, lo que tenía que hacer Estados Unidos
eta hobe luketela Estatu Batuek
asegurar con Israel
ziurtatuko balute Israelek muga pasabideak ireki eta laguntza humanitarioaren sarrera ahalbidetzen dela Gazan.
Gaur bestalde lodifobiari aurre egiteko nazioarteko eguna da eta jardunaldi antolatu dute EHUn. Ikerketa baten ondorioak jarri dituzte mai gainean hausnarketarako, joan den abenduan bihotzekoak jota hiltzen Itziar Castro aktorearen kasutik abiatuta Maialen Arratibel.
Arratsaldeon, bai, Itziar Castro aktorearen kasua hartu dute abia puntu EHUko Komunikazio Zientzen Fakultateko ikerlariek eta ondorioztatu dute bereziki Twitter eta YouTube direla gorrotuaren sare sozialak eta mezu gehienetan erruaren marka agertzen dela, loditasuna lotzen dela nagitasunarekin eta elikadura deskontrolatuarekin. Ana Irene del Valle fakultateko dekanoa da.
Gorrotuaren hildoa aurkitu dute asko lotuta egunkaritan agertzen diren eztabaida bietan, ezta? Eta hor ikusten da pertsonak kulpabilizatu egiten direla. Hau da, azken batean Itziar Castroren kasuan kritikatzen dena ez da bere lana, baizik eta bere heriotza zuzenean lotu egiten da bere egoera fisikoarekin.
Oso bestelakoa da TikToken topatu dutena.
bai sorpresa hartu da ikerketan, non ikusi den TikToken adibidez sentimentua, emozioa, penasko emozioa pertsona bat joan dalako, hildalako, eta pertsona hori oso gazte hildalako baita ere, ba bueno, ageriagoak ziren, ezta?
Ikerketa lagin horretatik aragoala ere, jardunaldietan adituek argi utzi dute obesitatearen kausak adibidez ez direla elikadurara mugatzen, pobrezia faktorekin oso lotuta dagoela, eta egun herritar askok bizi duten prekarietate eta antxietatearekin ere bai, janariak zenbait kasutan antxiolitiko moduan jokatzen duelako. Zentzu horretan salatu dute lodifobia sare sozialetan soilik ez, mediku kontsultetan eta politika publikoetan ere ageri-agerikoa dela.
Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara honela.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan aparteko goraberari gabe segurtasun sailak esan digunez eta eguraldiari dagokionez, hauxe urrengo orduetarako pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Datazen orduetan fronte baten ondorioz giro umelagoa eta freskoagoa izango dugu. Haize aldaketa espero dugu eta ala arratsaldean iparmendebaldeko haizea nagusituko da eta aldaketaren unean zakartu egingo da batez ere kostaldean. Euritara joko du denean eta arratsaldeak aurrera eginala katzera ere egingo du. Era horretan azken orduetan elur maila 1000 metroren bueltan egongo da.